Apa kabar pengharapan? Saya percaya kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Bilang kiri kanannya, saya senang kamu masih hidup. Mari kita berdoa sekali lagi. Berbicara buat setiap kami, kami datang dengan berbagai banyak hal. Tapi kami percaya Roh Allah membuat kami tidak pernah akan sama. Berbicara buat setiap kami. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya berkata. Amin. Nah saya akan mulai dari Galatia 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nah kitab Galatia adalah kitab yang ditulis oleh Paulus ketika Paulus sakit. Di antara banyak tempat Paulus memilih Galatia. Untuk dia recovery ketika dia sakit. Kenapa? Karena jemaat Galatia sangat mengasihi Paulus. Jadi karena mereka punya kedekatan yang begitu kuat. Jadi Paulus itu kalau ngomong di Galatia sangat keras. Karena dia punya kedekatan yang cukup kuat. Jadi kalau bapak rohanimu ngomong yang keras. Jangan baper, pasti karena dia rasa hubungannya kuat. Amin. Oke, melihat Galatia 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya ayat yang pertama saya mau baca, kita baca bersama-sama. Kemudian ayat yang kedua oleh para wanita yang genap. Karena keberadaan wanita itu menggenapi. Dan yang ganjil, emang yang ganjil kadang cowok yang agak ganjil. Ayat yang ganjil oleh para pria. Amin. Tapi yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Silakan wanita. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Yang keempat, silakan. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian? Karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Nah, tadi di awal saya highlight kata mempesona. Mempesona terjemahan lainnya itu kalau dibaca menyihir atau mempengaruhi. Yang menarik ada satu terjemahan berkata diguna-gunai. Nah, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Saudara-saudara orang Galatia, kamu sungguh bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa. Kematian Kristus disalib sudah saya terangkan dengan sejelas-jelasnya kepadamu. Adalah hal yang tidak mungkin untuk kita menjadi pengikut Kristus tanpa kita mengikuti jejak Kristus. Dan jejak Kristus adalah jejak salib. Jadi kehidupan yang berpusat kepada Kristus adalah kehidupan yang berakar, yang berpusat kepada salib. That's why pagi ini saya rindu kasih judul sharing saya, Karya Salib. Nah kita tidak akan pernah dapat melihat matahari terbit kalau kita mengarahkan pandangan kita ke arah barat. Karena matahari terbit di sebelah timur. Hal yang sama, kita gak dapat melihat karya salib di dalam hidup kita. Kalau kita melihat hal yang lain yang mempesona, hal yang lain yang mempengaruhi, hal yang lain yang menyihir kita. Sehingga kita gak dapat melihat karya salib. Ada 4 hal yang dapat membuat kita gak dapat melihat karya salib. Yang pertama, semangat zaman ini. Hedon, consumerisme. Hari ini buat kita belanja ada teknologi. Kita gak perlu keluar negeri, kita gak perlu ke mall. Cukup pegang handphone, udah banyak media sosial yang menawarkan buat belanja. Bahkan sekarang canggih, kalau kita belum punya uang, tinggal taruh di keranjang. Kita minta peneguhan Roh Kudus, begitu ada uang, keranjangnya diklik. Bahkan sekarang kita ada di sebuah zaman yang gak puas punya satu, mau dua. Gak puas mau dua, mau tiga. Ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Bahkan kita gak puas dengan produk yang lama. Kalau boleh, kita selalu pegang produk yang terbaru. Kita gak puas, liburan di dalam negeri aja, mau dong liburan ke luar negeri. Sekarang kita udah gak puas liburan ke luar negeri, kita mau liburan ke bulan. Bahkan sekarang Elon Musk udah membawa 1 juta manusia ke Mars, bahkan jadwalnya sudah ada. Mungkin-mungkin beberapa dari saudara udah punya jadwalnya ke bulan. Nah, saya ingat banget dulu saya hidup sangat susah. Jadi saya dikasih sepatu oleh Aga Kandau. Sepatunya warna putih merek Asics. Sepatu itu saya pakai di setiap musim kehidupan. Ke pernikahan pakai itu, ke kawinan pakai itu, ke kampus pakai itu. Karena satu sepatu dipakai di segala musim, warnanya berubah 3 warna. Ini sepatu luar biasa. Pertama warnanya putih, saking dipakainya kebanyakan, kulitnya kelupas yang warna putih, jadi warna coklat. Orang pikir, wow baru, bukan baru, kelupas. Dan karena coklatnya dipakai terus, warnanya berubah jadi warna abu-abu. Satu sepatu, 3 warna. Karena satu sepatu dipakai di segala musim kehidupan, itu kalau tikus mendekat bisa mati. Bau banget. Jadi kalau saya ke home sale hari itu, yang pertama saya tanya adalah di mana kamar mandi. Karena saya harus sikat kaki saya. Karena kalau kaki saya gak disikat, waktu penyembahan ada hadirat lain yang lebih kuat, yang jemaahnya sangat kuat, bahkan mungkin orang akan dilawat sebelum waktunya. Tapi saya sekarang diberkati, puji Tuhan. Saya ada masa. 1 bulan, hampir setiap bulan saya beli sepatu. Ada 1 bulan saya bisa beli 2-3 sepatu. Terus Lida ngomong gini, sayang, kayaknya kamu ada kepahitan dengan sepatu. Kamu perlu pelepasan. Tapi yang saya ngomong tuh gini, barang mewah hari ini bukan sepatu yang mahal, bukan barang yang mahal, barang mewah hari ini adalah rasa cukup. Yang kedua, tekanan zaman ini adalah kenyamanan hidup. You know, untuk mengejar kenyamanan hidup, kita bekerja sedemikian rupa. Kita mengejar uang. Karena kita berpikir kenyamanan hidup waktu kita punya uang banyak. Kenyamanan hidup berbanding lurus dengan uang yang kita punya. Kita sibuk sedemikian rupa sampai kita menyelipkan Kristus di tengah-tengah kesibukan kita. Kita gak menjadikan Kristus sebagai pusat, tapi menjadi selipan di waktu kita yang banyak, waktu kita cari uang. Kita mencari berkat yang melimpah dari Allah, sampai kita lupa mencari sang sumber berkat. Saya gak bilang bahwa kita harus hidup miskin, kurang, no. Tapi dengar, uang itu bukan tujuan, uang itu alat. Dan biasanya kita terjebak mengejar berkat lebih dari kita mau menjadi berkat. Yang ketiga adalah pergumulan zaman ini, nafsu duniawi. Jatuh bangun dengan dosa yang sama. Udah 10 tahun dosanya masih itu terus. Terikat film porno, terikat masturbasi, belum bisa lepas dari rokok. Itu terus dosanya. Listen up. Bedakan antara jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa. Dulu rumah kami di Arca Manik, zaman dulu kalau Arca Manik hujan seperti danau. Gak bisa dibedakan mana selokan, mana jalan. So one day waktu hujan, anak rohani kami datang buat pembapaan. Waktu sore-sore hujan besar, dia datang ketuk pintu rumah kami. Waktu saya buka, saya kaget. Dari atas ke bawah, basah. bukan kehujanan. Dia masuk ke selokan. Dan waktu dia masuk ke selokan, dia jatuh dan dia keluar dari selokan. Bukan tinggal. Kalau tinggal, udah jatuh ke selokan, langsung keramas, langsung mandi. Itu namanya tinggal di dalam dosa. Tapi berikutnya adalah kedangkalan zaman ini, kompromi. Kompromi dengan dosa membawa kedangkalan secara rohani. It's okay, Pastor Victor. Please ngertilah, umur udah makin senja. Belum ada yang dekat. Kita udah diskon 50%, 70%. Bahkan kemarin Desember, buy one get two. Juga gak ada yang mau. It's okay lah, nikah beda agama. Please ngertiin lah. It's okay lah, nikah sesama jenis. Yang penting, kasih sayang. Ah, Pastor, jangan kampungan. It's okay buat seks before marriage. Pastor Victor, jangan norak. Sekarang ada kondom. Banyak rasanya lagi. Strawberry, coklat, macam-macam. Pastor, jangan takut. Kalau kita seks before marriage, kita udah ahli. Kita bisa buang di luar. Walaupun telat ngangkat, hamil. Jangan khawatir, Pastor Victor. Kita tahu dokter aborsi. Please, Pastor, jangan norak. No, dengar. Itu semua kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa adalah pendamaian dengan setan, tapi permusuhan dengan Allah. Jadi kondom, aborsi, apapun itu buang di luar. No, itu permusuhan dengan Allah, pendamaian dengan setan. Nah, empat hal tadi mempengaruhi kita dan membuat kita enggak dapat melihat karya salib. Karena kita sibuk melihat diri kita sendiri. Apapun yang menguasai hati kita akan membangunnya atau merusaknya. Empat hal tadi kalau menguasai hati kita akan merusak hidup kita. Tapi salib ketika menguasai hati kita dipastikan akan membangun hidup kita. Karena kita puas menerima kekristenan yang berputar-putar kepada kepentingan diri sendiri. Padahal inti dari salib adalah mengabaikan kepentingan diri sendiri bagi orang lain. Apa itu? Karya salib. Nah, karya salib yang pertama adalah penebusan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tersadar mereka telanjang. Kemudian Adam berinisiatif mengambil dedaunan untuk menutupi ketelanjangannya mereka. Tetapi inisiatifnya Adam tidak berkenan kepada Allah. Di Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Allah mengambil seekor binatang. Para ahli memperkirakan itu anak domba, menyembelihnya, darah tercurah. Hari itu manusia belum pernah melihat darah. So for the first time mereka melihat darah tercurah. Kemudian Allah mengambil kulit binatang itu, mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Kalau kita pikir secara logika, secara fungsi, pakaian dari kulit binatang dan pakaian dari tanaman. Ada slide-nya? Okay, thank you. Secara fungsi, fungsinya sama. Menutupi ketelanjangan. Tapi dengar, Allah memiliki kehendak lain. Bahwa dosa tidak dapat dihapus begitu aja. Dosa punya konsekuensi maut. Sebab upah dosa ialah maut. Dan dosa itu bukan sekedar perbuatan salah. Dosa adalah perbudakan. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adalah budak dosa. Dan perbudakan tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbuatan baik. perbudakan hanya dapat diselesaikan dengan penebusan. Nah, budak zaman dulu mereka itu dijual. Mereka itu telanjang, diperlakukan seperti binatang atau benda, ditaruh di luar rumah. Bahkan budak itu tidak punya identitas. Bahkan budak itu kehilangan haknya sebagai manusia. Jadi budak tidak dapat mengasihi orang lain. Dia hanya mampu mengasihi dirinya sendiri. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan bahasa aslinya kabot atau kualitas hidupnya Tuhan. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kualitas hidupnya Tuhan. Manusia kehilangan gaya hidupnya Tuhan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu hidup dengan gaya hidupnya Allah. Kita dan kasih. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan gaya hidupnya Allah. Karena skema roh jahat adalah merusak hubungan. That's why waktu Adam jatuh ditanya, Adam ngomong gini, manusia yang kau tempatkan di sisiku. You know, Adam menyalahkan Tuhan, bahkan Adam menyalahkan Hawa. Dan Hawa enggak mau ketinggalan juga. Hawa juga menyalahkan ular. Dosa itu pertukaran gaya hidup Allah dengan gaya hidup setan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, itu bukan sekedar perbuatan yang salah. Tapi manusia dia tukar gaya hidup Allah dengan gaya hidup setan. Manusia tenggelam dengan gaya hidupnya setan. Manusia menukarkan gaya hidup kita. Fokusnya untuk kita mengorbankan aku. Manusia tukar gaya hidup kita dengan aku. Aku itu gini, fokusnya aku mengorbankan kita. When you stop loving, it's because you are selfish. When you fall to love, you will also end up being selfish. Dan untuk budak dimerdekakan, seseorang perlu rela untuk menebusnya. Anak domba yang disembelih hari itu di depan Adam dan Hawa adalah Paskah pertama. Adam melihat, Hawa melihat domba yang disembelih adalah sebuah nubuatan bahwa kelak, one day, ribuan tahun setelah itu, ada anak manusia yang darahnya tercurah menjadi korban tebusan untuk mengembalikan gaya hidup Allah. Dan karya penebusan salib diulang kembali oleh Bapa di sorga di Kejadian 22 ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Alkitab berkata Abraham menoleh. Terjemahan lain, Abraham melihat ke atas. Waktu Abraham melihat ke atas, Abraham melihat ada seekor domba yang tanduknya tersangkut semak belukar yang berduri. Dan Abraham ambil itu menjadi ganti Ishak menjadi korban. Ini sebuah nubuatan bahwa one day ada seorang pribadi namanya Yesus. Dia akan dikorbankan ganti saya dan saudara. Harusnya kita yang jadi korban disalib, tapi Yesus gantikan kita. Katakan amin. Nah, yang menarik ini yang saya suka. Waktu Abraham melihat matanya ke atas, dia gak hanya sekedar melihat domba yang tanduknya tersangkut semak beker yang berduri. Tapi ternyata matanya melihat ke bukit Golgota. Jadi waktu dia mengambil domba itu, dia juga melihat bahwa ada satu pribadi yang akan jadi ganti korban bagi saya dan saudara. Dia melihat Yesus di bukit Golgota. That's why di Yohanes 8 ayat yang ke-56 berkata, Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Jadi hari itu waktu Abraham turun gunung bawa Ishak, saya percaya dia gak hanya bersuka cita melihat Ishak. Tapi dia melihat ribuan tahun ke depan ada korban penebusan oleh Yesus Kristus. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, apa yang saya ceritakan tadi dilukis oleh seorang pelukis Prancis berdarah Rusia namanya Marc Kegel. Dari lukisan ini merangkum semua hal yang saya ceritakan tadi. Ketika Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, Yesus sedang menghancurkan gaya hidup si aku. Ketika Yesus mati di kayu salib, membuat kita manusia punya harapan untuk dapat hidup dengan gaya hidupnya Allah, yaitu kita saling mengasihi. Nah, waktu Tuhan Yesus menebus kita dari budak dosa, dari hamba dosa, dia gak sekedar menebus kita dari budak menjadi budak yang merdeka. Waktu Yesus menebus kita, dia kerjakan lebih dari itu. Dia gak sekedar kerjakan kita jadi budak yang merdeka. No, dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kayaknya kurang bahagia nih. Mari kita baca Galatia 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama biar lebih yakin. 1, 2, 3. Jadi kalian bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kamu kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Katakan amin. Hal yang kedua adalah yang dikerjakan oleh karya salib, pengorbanan. Simbol pengikut Kristus, kenapa salib? Kenapa enggak pelangi, lambang janji Tuhan? Atau kenapa enggak tongkat, lambang tongkat gembala, lambang penjagaan? Tapi kenapa memilih salib? Salib di zaman itu buat bangsa Yahudi, ketika seseorang disalib, artinya mereka dipaksa untuk tunduk menyerah kepada Romawi. Dan buat bangsa Romawi, salib adalah alat membunuh yang mereka pakai untuk menghukum pemberontakan oleh orang Yahudi. Ada kalanya mereka membuat sebuah histori, membunuh kurang lebih 1.200 orang Yahudi disalib di sepanjang jalan Palestina. Orang Romawi punya banyak cara buat membunuh orang. Ada dibakar hidup, ada minum getah pinus, banyak hal. Tapi kalau mereka hendak menghina seseorang, kalau mereka hendak memperkatakan bahwa dia bukan siapa-siapa, gak ada apa-apanya, maka orang Romawi akan membawa orang ini untuk disalib. Dan Yesus hari itu, dia rela disalib. Gambar tadi ada aksesorisnya. Tapi the real salib adalah mereka benar-benar menelanjangi orang yang disalib. Tapi untuk menggenapi kehendak Bapa, Tuhan Yesus rela dihina, dipajang, telanjang di depan banyak orang. Even itu penghinaan. Tapi Yesus rela demi menggenapi kehendak Bapa. Salib adalah kerelaan kita untuk menggenapi, untuk mengerjakan kehendak Bapa sekalipun kita perlu mengorbankan diri. Beberapa waktu yang lalu, dua minggu lalu, Kak, saya ke Singapura bawa anak-anak saya nonton konser di sana. Saya udah lama gak ke Singapura, hampir 10 tahun, pas banget. Tapi terakhir saya ke Singapura 2014. Nah, waktu saya mau ke Singapura di bulan Desember, kita udah atur dari Januari, hari itu keuangan kita belum bagus. Jadi kita perlu nabung tiap bulan untuk akhir tahun ke Singapura. Puji Tuhan, nabungnya bagus banget. Tapi dua minggu sebelum kami ke Singapura, salah seorang jemaat telepon saya, Pastor Victor. Kami mau beritahu, beritahu apa? Bapak kami meninggal. Dan sekarang gak bisa keluar dari rumah sakit. Dalam hati saya, tentu semua orang meninggal gak bisa keluar dari rumah sakit. Saya gak pernah lihat ada tiba-tiba jalan, tentu itu gak ada. Saya bilang, gimana? Kamu mau saya kesana untuk saya bangkitkan? Gak perlu, Pastor. Kami udah senang bapak kami meninggal. Oh, good dong, saya bilang. But Pastor, ada masalah. Kita gak bisa bawa bapak kami keluar. Karena masih ada tunggakan rumah sakit. Pastor, tolong bisa gak bantu kami? Saya bilang, tenang. Saya akan coba bereskan ya. Karena hari itu saya wakil gembala. Istri saya masih jadi bendahara hari itu. Saya pikir, tenanglah. Saya akan coba bilang ke Lydia untuk bantu. Tapi selama saya mau ketemu Lydia, ngobrol. Tiba-tiba ada suara. Jangan pakai uang gereja. Pakai uang tabungan kamu. Waktu saya dengar suara ini pasti suara setan. Saya langsung tengking dalam nama Yesus, setan keluar. Karena setan tidak suka keluarga harmonis. Ini ada keluarga pendeta, udah nabung setahun, diminta uangnya, pasti setan banget ini. Jadi saya tengking suara itu, anehnya. Suara itu makin ditengking, makin keras suaranya. Tapi saya punya penghiburan. Saya punya bendahara agung. Istri saya. Jadi saya udah konsep. Pokoknya kalau saya ketemu Lydia, saya akan framing. Ini pekerjaan setan. Saya bilang, saya cerita ke Lydia lagi. Saya bilang, say, bener kan say? Ini suara setan kan say? Ini pasti setan banget kan say? Ini setan, bener-bener setan ya say? Setan banyak saya ngomongin setan ke dia. Terus Lydia ngomong gini, say, sepanjang kamu ngomong tadi, saya udah tahu. Roh Kudus bilang, pakai uang tabungan kita. Jadi saya, istri udah bersabda, no choice. Saya minta nomor rekeningnya, orang itu, saya ke ATM. Biasanya, saya senang ke ATM. Hari itu saya gak suka ATM. Waktu saya transfer, cepet banget, aneh banget. Nabungnya setahun, transfernya cepet. Hanya berapa detik. Saya bilang, bro, udah ditransfer ya, saya bilang. Malamnya ditelepon, Pastor Victor, thank you ya. Kami sekeluarga bahagia banget. Sekarang papa udah di Nana Rohana, terima kasih ya. Dia bahagia banget. Saya sedih banget. Tapi salib membuat kita mati dengan kehendak diri sendiri. Dan hidup dengan kehendak Allah, katakan amin. Karena terkadang kita ikut Tuhan karena logis. Kita ikut Tuhan karena lagi punya waktu. Kita persembahan karena lagi ada budget. Kita janji iman karena lagi ada uang. Kapan terakhir kita berkorban sampai sakit di sini? Sampai orang bilang gini, lu gila banget ya. Gila banget ya. Karena kalau itu belum kita kerjakan, belum ada korban artinya. Waktu saya ke Israel, pertama kali kita ada jalan salib. Terus Lydia bilang, say, coba kamu pikul salib. Saya bilang, kenapa saya? Kan kamu yang sering khotbah. Jadi waktu kamu khotbah, kamu bisa menyelami gimana pikul salib. Terus saya tanya ke turnya, ini salibnya seginian semua nih, saya bilang. Enggak ada yang kecilan dikit. Enggak Pak, salib itu beratnya 50 kilogram. Jadi kalau Bapak mau jalan salib, pikulnya yang 50 kilogram. Dan saya lihat tour guide-nya, saya lihat istri saya gak jadi. Untung gak jadi. Waktu saya lewat jalan salib, jauh banget. Dan kalau saya pikul 50 kilo, saya udah mati di sana kayaknya. Karena waktu kita pikul salib, ada sakit. Kalau kita ikut Tuhan begini, Kak, kok ikut Tuhan gini-gini banget sih? Saudara di jalan salib. Kok ikut Tuhan berat banget ya? Percayalah, engkau di jalan yang benar. Kok gini-gini banget sih? Percayalah, engkau sedang pikul salib 50 kilogram. Kalau engkau belum sakit, coba cek. Mungkin salib yang kau pikul bukan dari kayu, dari styrofoam. Yang terakhir, karya salib pendamaian. Di dalam 2 Tawarikh 3 ke ayat yang pertama, Salomo, aneh bagus banget ya, Salomo mendirikan bait suci di tempat di mana Abraham hendak mempersembahkan Ishak jadi korban. Nah, di bait Allah ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam kepala. Dan waktu imam kepala masuk ke ruang maha kudus, kalau dia masuk dengan tangan kosong, dia akan mati. Karena imam kepala, waktu masuk ke ruang maha kudus, dia harus membawa darah korban pendamaian. Jadi imam kepala akan mengambil 2 domba jantan. Diundi. Domba yang kena undian, dia yang akan dikorbankan, yang gak kena dilepaskan lagi kembali ke hutan. Tapi domba yang kena undian, dia akan dipotong, dikorbankan, darahnya diambil sebagai korban pendamaian dengan Allah. Dan kalau gak seperti itu, imam kepalanya akan mati. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai korban pendamaian, bukan karena hasil undian dengan para malaikat, yang kena Yesus, enggak. Yesus itu mati sebagai korban pendamaian, bukan kena undian. Tapi Yesus rela memberikan dirinya menjadi korban sebagai korban pendamaian. Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Saudara lihat, berapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, but enggak merobek tirai bait suci. Di waktu Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata, dan lihat tirai bait Allah robek menjadi 2 bagian dari atas sampai ke bawah. Apa maknanya tirai tadi terobek? Artinya korban pendamaian Yesus membuat kita punya akses langsung untuk bertemu muka dengan Bapa di sorga. Kita punya akses langsung karena Yesus sudah mati sebagai korban pendamaian. Apa tuh akses? Kualitas, bobot, suatu hubungan menentukan seberapa besar, seberapa banyak jalan yang bisa kita masuk. Hubungan kita sekarang bukan hamba. Bukan hamba yang merdeka. Tapi kita adalah anak. Karena pendamaian oleh darah Tuhan Yesus, hubungan kita bukan Tuhan dan hamba. Bapa dan anak. Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Supaya menjadi anak-anak Allah. Karena pendamaian yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, memampukan kita untuk kita menjadi pendamai. You know, setiap kali tamu kenegaraan datang, ada karpet merah yang diinjek. kalau kita pembawa damai, even kita diinjak, kita gak akan baper. Kita gak akan sensi. Even kita gak akan tersinggung kalau dihina. Kita gak akan terluka ketika dilukai. Karena kita cenderung mau eksis. Bagaimana dengan kita? One day di Hotel Papandayan, lagi paskahan juga. Setelah selesai ibadah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang nyamperin saya. Marah. Pastor Victor, saya mau ngomong. Saya ngeliat matanya, wah udah merah banget, marah banget. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga. Saya bilang, okay, nanti ya setelah selesai. Saya berharap karena dia nunggu lama dia pulang. Sampai orang terakhir di gedung itu, dia gak pulang-pulang. Jadi tinggal dia datang, saya datang berdua. Dia udah marah banget. Saya taruh kursi. Saya bilang, duduk yuk. Dia banting kursi. Pak, di depan saya. Wah, kan saya digituin. Wah, langsung manusia lama bangkit kan. Wah, saya bilang, kenapa? Saya kecewa dengan Pastor Victor. Karena minggu lalu, Pastor enggak salamin saya. Sebelah saya, Pastor salamin. Tapi saya enggak. Saya kecewa. Saya pembawa damai. Saya tenang. Besoknya saya telepon. Jadi bagaimana? Saya mau keluar. Saya kecewa. Mau keluar ke gereja mana? Yang ini. Tenang. Saya kenal, saya bilang. Saya telepon gembalanya. Bro, saya mau kasih berkat. Ada jiwa luar biasa banget. Jiwa ini kayak paku. Yang paling pas menyalipkan kedua tangan kita. Kalau kamu ambil dia, kasih kamu bertambah-tambah. Yang mana? Saya ceritain, akhirnya kita transfer pemain ke sana. Tapi hari itu saya rasa Tuhan membawa saya naik lebih tinggi menjadi pembawa damai. John C. Maxwell bilang, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi ketika kita memperlakukan orang lain dengan lebih baik daripada mereka memperlakukan kita. Pembawa damai akan berkata, kamu lebih utama, kamu lebih penting. Di mana kita bisa belajar menjadi pembawa damai? Waktu engkau terlibat di dalam pelayanan, waktu engkau ada di dalam pernikahan. So, kita belajar hari ini, ada 3 karya salib, penebusan, pengorbanan, dan pendamaian. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Katakan amin. So, saya percaya iblis tidak dapat menghancurkan salib. Karena salib sudah menghancurkan iblis. Katakan haleluya. Jadi salib merupakan penderitaan untuk Tuhan Yesus. Justru membawa pemulihan bagi saya dan saudara. Salib membawa pengorbanan buat Yesus. Justru membawa pemulihan buat saya dan saudara. Salib membawa kematian buat Tuhan Yesus. Justru membawa kehidupan buat saya dan saudara. Salib membawa penghinaan buat Yesus. Justru membawa kemuliaan buat saya dan saudara. Dan saya percaya banget. Salib gak bisa dihancurkan oleh iblis. Karena iblis sudah dihancurkan oleh salib.